Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամին մեր ծրագրում։ Ոստիկանական խստացված հսկողություն Մաշտոցի այգում, չնայած 10 օր շարունակվող բողոքի ցույցերին, շինարարները գիշերով վերսկսել են կրպակների տեղադրման աշխատանքները։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հերքում է երբեմնի գործընկերոջ Մարգարոանյանի պնդումները, թե հետապնդել է նրան և հաշվի արդար տեսել կադրային և այլ հարցերում ունեցած տարաձայնությունների համար։ Բացահայտումներ դեղերի շուկայում, տասնյակ հիվանդանոցներ և բուժհաստատություններ պետ պատվերով նախատեսված դեղերը գնել են առանց մրցույթի, շատ հաճախ շուկայականից բարձր գներով։ Կանդրադառնանք նաև, որ վարշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Չնայած Երևանի Մաշտոցի Պողոտային հարող Պուրակում կրպակների կառուցման դեմ բնապահպան ակտիվիստների շարունակվող բողոքի ակցիաների այս գիշեր շինարարությունը վերսկսվել է, իսկ առավոտյան արդեն կրպակների ծածկը և ապակե կողապատերը ամբողջությամբ տեղադրված են եղել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 22-ից 28-ը կայցելի Կորեայի Հանրապետություն, Վիետնամ և Սինգապուր արտգործնախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն հայկական երկրներում նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները վերահիշալ պետությունների ղեկավարների հետ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով անցյալ տարի զոհվել է 46 լրագրող, նրանցից շատերը զոհվել են վտանգավոր իրադարձություններ լուսաբանելիս կամ նպատակաուղված կերպով սպանվել են։ Կոմիտեի կողմից հրապարակված հարցակումներ մամուլի դեմ 2011 զեկույցը փաստում է, որ լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկիրը անցյալ տարի եղել է Պակիստանը, որտեղ 7 լրագրող է սպանվել։ Կազմակերպությունը նաև նշում է, որ անցյալ տարվա ընթացքում 1179 լրագրող կալանավորվել է։ Այս ցուցանիշը 1990-ականներից ի վեր ամենաբարձրն է։ Մակիատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԸ-ի փորձագետները, ովքեր 3 ժամանել են Իրան, շարունակում են ուսումնասիրություններ այդ երկրում։ ՄԱԳԱՏԸ-ի փորձագետների նախորդ այցից մոտ 1 ամիս է անցել։ ՄԱԳԱՏԸ-ի փորձագետների այցը համընկնում է Իրանի կողմից հայտարարված հակաօդային պաշտպանության համակարգի քառորյա զորավարժությունների հետ, որոնք ուղղված են լինելու միջուկային օբյեկտների պաշտպանությանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, թե բանակցությունները վարում Սիրիայի իշխանությունների հետ, որպես փորձեն դադարեցնել երկրում շարունակվող բռնությունները, ինչից հետո հնարավոր կլինի Սիրիայում մարդասիրական օգնություն ապահովել։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների խոսքով հարցը քննարկվել է թե Սիրիայի իշխանությունների և թե Սիրիայի ընդդիմության հետ։ Տարբեր գնահատականներով Սիրիայում անցյալ տարվա մարտից չդադարող բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկում։ Արդեն շուրջ 10 օր է բնապահպան ակտիվիստները պայքարում են Երևանի կենտրոնում մնացած սակավաթիվ այգիներից մեկում, Մաշտոցի Պուրակում, կրպակների շինարարությունը կասեցնելու համար։ Երեկ թվում էր, նրանք որոշակի արդյունքի են հասնում, համենայն դեպս երիտասարդներին հաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատնեշն ու սեփական ուժերով կասեցնել շինարարությունը։ Ուշ երեկոյան, սակայն, երբ շուրջ 10 ժամ շարունակված պայքարից հետո ցուցարարները տուն վերադարձան, շինարարները գիշերով ծննդատան հարևանությամբ սկսեցին աշխատանքը։ Առավոտյան արդեն բնապահպաններին այստեղ դիմավորել են ապակեպատ կրպակներն ու մահակներով զինված ոստիկանները։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Երեկ կեսգիշերին մոտ, երբ ակտիվիստները արդեն հեռացել էին այգուտ, շինարարները վերսկսել են աշխատանքը։ Ազատություն ռադիոկայանը գիշերը ուշ ժամի տեսագրել է, թե ինչպես մի քանի ժամ շինարարները կրպակը ամբողջությամբ կառուցել են, տեղադրել են ապակիները և տանիքը։ Այս պահին էլ շինարարությունը այգում շարունակվում է։ Վաղ առավոտից Մաշտոցի այգում տասնյակ ոստիկանական ուժեր են կուտակված, նրանք այգու ողջ երկայնքով կառուցապատման տարածքի ողջ մակերեսով ոստիկանական պատ են կազմել։ Առավոտյան այստեղ էր Երևանի փող ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, նա հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Միայն մեր դիտարկմանը, թե արդյոք հասարակական կարգը չի խախտվել, երբ ծննդատան հարևանությամբ ուշ գիշերով շինարարություն է տեղի ունեցել, նա արձագանքեց, թե աղմուկ չի եղել։ Մինչդեռ բնապահպանները մեզ հետ զրույցում հիշեցնում էին, որ երեկ, երբ նրանք վանկարկումներ էին հնչեցնում, թմբուկներ զարկում, ոստիկանությունը նրանց զգուշացրեց, թե խանգարում են հիվանդանոցի աշխատանքներին։ Արաբոտից այգի են գալիս նաև բնապահպան ակտիվիստները, այս պահին էլ մի քանի տասնյակ ակտիվիստների կարելի է այստեղ տեսնել։ Առայժմ վանկարկումներ չեն հնչում, մթնոլորտը լարված չէ։ Քիչ առաջ մի քանի ակտիվիստներ փորձում էին արգելանոց գրությամբ թղթեր փակցնել մետաղական արգելափակոցների վրա, որոնք երեկվանից հետո այսօր կրկին հայտնվել են այգում, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Այսօր ավելի վաղ ծրագրողների հետ հանդիպեց ճարտարապետ Երևանի ավականու անդամ Լևոն Իգիթյանը։ Նա պնդեց, որ այս կրպակների տեղադրումը ժամանակավոր է, թեև խուսափեց կոնկրետ ժամկետ նշել, միայն ասաց, որ նույնիսկ 2 տարի այս կրպակները այգում չեն մնա։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև Երևանի քաղաքապետին են դիմել այս հարցով նրա տեսակետը լսելու համար, սակայն մինչ այս պահ քաղաքային իշխանությունները չեն արձագանքել։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, թեմայի մասին հեռուստառապորտաժներ ու նոր զարգացումները կներկայացնենք մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հերքել է իր հասցեին երբեմնի գործընկերոջ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ ներկայումս ազատազրկված Մարկ Արոհանյանի հնչեցրած մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, բենզինի յուրացման գործով ազատազրկված Օհանյանը 3 դատարանում հայտարարեց, թե անմեղ է, և ճաղերի ետևում է հայտնվել ոստիկանության բարձրաստիճան ղեկավարների ցանկությամբ։ Օհանյանի խոսքով մասնավորապես նախկին ոստիկանապետը հաշվեհարդար է տեսել նրա հետ կադրային և մի շարք այլ հարցերում ի հայտ եկած համաձայնությունների պատճառով։ Այսօր Ռուզանա Ստեփանյանը այս մեղադրանքների վերաբերյալ մեկնաբանություն է խնդրել նախկին ոստիկանապետ ներկայումս նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանից։ Լսենք մանրամասները։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ալիք Սարգսյանի փոխանցմամբ ինքը երբևէ Մարկ Արոհանյանին չի հետապնդել, իսկ վերջինիս դատարանում տված ցուցմունքը իրականությանը չի համապատասխանում։
Չէ, որևիցե այդպիսի խնդիր ես չեմ կարող հիմա հիշեմ ու մտաբեր եմ, որ ես որևիցե հետապնդում նրա նկատմամբ իրականությունը։
Իսկ ինքը հավատացել է ձեր կադրային նշանակումներին, հա,
նման։ Ես նման որևիցե բան չեմ հիշում։
Դուք ասել եք, որ գա ինքնքան ձեր ոտքերը, ինքն էլ։
Ես այդպիսի բան երբևիցե չեմ ասել և չեմ ակնարկել։ Նրա ցուցմունքը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես նրա հետ որևիցե անգամ խնդիր չեմ ունեցել։ Ամբողջ համակարգի հետ մասին գիտի։
Աշխատանքից ազատել եք, հա, իր հարազատներին, բարեկամներին, ովքեր շփվել են նրա հետ։
Չէ, եթե աշխատանքից ազատվում են մարդիկ, ծառայական պարտականությունների հետ կապված են ազատվում։ Միգուցե քրեական գործի առաջությամբ որոշ մարդիկ ժամանակավորապես նրանց գործունեությունը դադարեցվել կամ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոնից, գործի շահերից ելնելուց վերցրել են կադրերից, բայց նման հետապնդում նրա նկատմամբ չի իրականացվում։
Իսկ ճիշտ է, որ դուք հեռախոսազանգեր չեք պատասխանել, նա փորձել է ձեզ ինչ-որ բան ասել։
Նման բան երբեք չի եղել։ Նա ընդամենը մի անգամ այն զանգահարեք գործով, որևից է բանձակուցել ու խոսել է իմ աշխատակիցների հետ, փոխանցել այն ընդամենը 1 անգամ, ուրիշ հեռախոսազանգ ես չեմ հիշում և երբևիցե չի եղել։ Ես երբևիցե որևից է դեպք չի եղել, որ մեկի զանգին չպատասխան։ Էն էլ իմ աշխատակիցների, իմ գործընկերների, որոնց հետ ամեն օր կապի մեջ եմ եղել։
Նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք նա կրկին պնդում է, որ Մարկ Արոհանյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի և նա պետք է ազատության մեջ լինի։ Նախկին ոստիկանապետն ասաց, թե այս ամեն ինչից հետո ինքն այլևս ոչ մի բան չի ուզում։
Օրենքը կորոշի, թող ինքնին օրենքը ոչ պատասխան տես, որևիցե բան չունեմ ասել։ Որևիցե բան, արդեն նույնիսկ մարդկային էմոցիոնալ որևիցե բան ես չեմ ուզում ասել։ Ես կտրում եմ, որ ինչքան քիչ շփում ենք, համ ավելի լավ, յուրաքանչյուր երկ։
Այսօր հեռուստակամուրջի անցկացվել նախկին խորհրդային միության տարածքում գործող ռազմական դաշնքի հապկի ղեկավար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ, ով չի բացառել, որ կառույցի հզորությունները կարող են օգտագործվել նաև կազմակերպության անդամ երկրներում ներքին խժդժությունների ժամանակ։ Հիշեցնենք, կազմակերպությանն անդամակցում է հետ խորհրդային 7 պետություն՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսն ու Կենտրոնական Ասիայի պետությունները։ Թե ինչ դեպքերում կարող է օգտագործվել հապկի ներուժը և ինչ ներուժը մասին է խոսքը, հատկապես կմանրամասնի Էլինա Չիլինգարյանը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան չի բացառում կազմակերպության անդամ երկրներից որևէ մեկում քաոսային իրավիճակ ստեղծվելու պարագայում ՀԱՊԿ-ի պոտենցիալի օգտագործումը։ Այս մասին Բորդյուժան հայտարարեց Երևան-Աստանա-Կիև-Մինսկ-Մոսկվա տեսակամուրջի ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը միջամտի անդամ երկրների ներքին անվտանգության հարցերին ևս։
Это договоренность президентов, которая была достигнута в Астане на неформальном саммите.
Դա նախագահների պայմանավորվածության շրջանակներում է, որ ձեռք է բերվել Աստանայի ոչ ֆորմալ գագաթաժողովի ընթացքում։ Մենք քննարկել ենք, որ պետք են մեխանիզմներ այն դեպքերի համար, երբ տվյալ երկրի իրավապահ մարմինները, իշխանությունները չեն կարողանում իրավիճակը վերահսկել, երկրում քաոս է, զանգվածային անկարգություններ են, թալան է եւ ազգային մակարդակով հնարավոր չէ վերահսկել դրությունը։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի կոնսենսուսով կարելի կլինի գործածել ՀԱՊԿ-ի պոտենցիալը։ Ոչ թե զորքերը, հատուկ զորամիավորումները, այլ ընդգծում եմ պոտենցիալը, այո, իսկապես նման պայմանավորվածություն կա, և այդ ուղղությամբ մենք աշխատել ենք։ Հայտարարեց Բորդյուժան, հավելելով, որ որոշումը պետք է ընդունվի քաղաքացիների պաշտպանության և կարգու կանոնի հաստատման համար միայն, և կազմակերպությունը նպատակ չունի ծառայելու ընդդիմության դեմ պայքարին։ Ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ դա չպետք է դիտարկել որպես կազմակերպության կողմից ժանդարմի գործառույթների ստանձնում և ոչ էլ ընդդիմադիր ուժերի դեմ կամ քաղաքական պայքարում ՀԱՊԿ-ի մասնակցություն։ Պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր վերսկսման դեպքում ՀԱՊԿ-ի մասնակցության, մասնավորապես Հայաստանի աջակցության հարցին, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ այս հարցով հաջողությամբ զբաղվում է Մինսկի խումբը, նոր մեխանիզմներ պետք չեն եւ հարկ չկա, որպեսզի այլ միջազգային կազմակերպություններ միջամտեն այս հարցին։ Եզրափակեց Նիկոլայ Բորդյուժան։
Ռուսաստանում մարտի 4-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններից շաբաթներ առաջ երեկերեկան նախագահ Մեդվեդևը աննախադեպ հանդիպում է անցկացրել վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինին կոշտ քննադատող ընդդիմադիրների հետ։ Հանդիպումից հետո ընդդիմադիրները հայտարարել են, թե Մեդվեդևը մտադիր է Կրեմլից հեռանալուց առաջ քաղաքական ռեֆորմներ իրականացնել և որ փոխել է իր դիրքորոշումը մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Պարնաս չգրանցված կուսակցության համահիմնադիր Վլադիմիր Ռշկովը, ով Մեդվեդևի հետ հանդիպման ավարտից մի քանի րոպե անց մանրամասներ է հայտնել մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը։ Հանդիպումը երկար էր, գրեթե 2.5 ժամ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ուներ թե արտահայտվելու, թե հարց տալու նախագահին, ասում է Ռշկովը։ Անդիմադիր քաղաքական գործչի փոխանցման Մեդվեդևն ուզում է մինչև իր նախագահության ավարտն անցկացնել քաղաքական ռեֆորմը Ռուսաստանում, այսինքն 4 օրինագծի մասին է խոսքը՝ կուսակցությունների մասին, նահանգապետերի ուղիղ ընտրությունների մասին, դումայի ընտրությունների և նախագահի ընտրությունների մասնակցելու համար անհրաժեշտ ստորագրահավաքի մասին նախագծերն են սրանք։ Եթե այս նախագծերն ընդունվեն, Ռուսաստանում գոնե դե յուրը կլինի իսկապես ժողովրդավարական քաղաքական օրենսդրություն։ Մեդվեդևը կարծիք է հայտնել, որ այդ օրինագծերը կընդունվեն և ուժի մեջ կմտնեն, քանի դեռ ինքը Կրեմլում է, այսինքն մինչև մայիսի 7-ը։ Անդիմադիրները փոխանցել են Մեդվեդևին քաղբանտարկյալների մի ցուցակ, այդ ցուցակում է նաև Խադարկովսկին։ Մեդվեդևը ասել է, որ կանցնարարի առանձին ուսումնասիրել յուրաքանչյուր ազգանունն այս ցուցակում։ Բացի այդ, ընդդիմադիրները գործող նախագահին են փոխանցել բալոտնե հրապարակում միտինգներ անցկացրած ընդդիմադիրների պահանջները, սակայն այս հարցում Մեդվեդևն ու համակարգից դուրս ընդդիմության մոտեցումները տարբեր են։ Այդուամենայնիվ, հանդիպմանը Մեդվեդևն ասել է, օրինակ, որ վերջին շրջանում իր հայացքները փոխվել են, իսկ Մեդվեդև Պուտին ռակերովկայի մասին իր համար գուցե ամենաանհարմար հարցին Մեդվեդևը պատասխանել է, որ չի հասկանում, թե ինչու են բոլորը այդչափ զայրացած, որ իրենք որոշել են տեղերով փոխվել։ Ռշկովն ասում է, որ իր կարծիքով Մեդվեդևն իսկապես չի հասկանում, թե ինչն է զայրացրել
մարդկանց։
Մենք այսպես ենք Պուտինի հետ որոշել, ինչու են բոլորը զայրանում, զարմանում էր Մեդվեդևը, իսկ մենք զարմանում էինք, թե ինչու է Մեդվեդևը զարմանում, ասում էր Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը մասնակցած Վլադիմիր Ռշկովը։
Վերադառնանք Երևան, ներքին խնդիրներին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը այսօր հրապարակել է հարյուրավոր բուժհաստատություններում ու հիվանդանոցներում կատարված ստուգումների արդյունքները։ Պարզվել է, որ դրանց մեծ մասը պետպատվերով նախատեսված դեղերը գնում է առանց մրցույթների, շատ հաճախ շուկայականից բարձր գներով։ Թե ովքեր են խախտել օրենսդրությունը և ինչ է նրանց սպառնում, կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի 12 բուժհաստատության ու դեղերի արգու վաճառքով զբաղվող 15 ընկերության դեմ վարչական վարույթ հարուցվեց հավասար մրցակցության ոլորտի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն այսօրվան իստում որոշեց, որ օրինախախտ բուժհաստատությունները օրենքով նախատեսված մրցույթներ չեն անցկացրել։ Փոխարենն առանց մրցույթի իրենք են որոշել, թե պետական բյուջեից իրենց տրամադրվող գումարով ումից կարելի է դեղ գնել։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի ներկայացմամբ երբեմն բուժհաստատությունները դեղորայքն ու բժշկական պարագաները ձեռք են բերում իրենց իսկ ընկերություններից։
Դեպքեր ունենք, երբ բուժհաստատությունը մրցույթ չի իրականացնում եւ մշտապես ձեռք է բերում նույն ընկերությունից, եւ բուժհաստատության ղեկավարը հանդիսանում է նաեւ այդ ընկերության հիմնադիրը միևնույն ժամանակ, որը օրենքով արգելված է եւ բնականաբար այս դեպքում փոխկապակցվածությունն արդեն ակնհայտ է։
12 օրինախախտ բուժհաստատությունների մեջ են մի քանի քաղաքների հիվանդանոցներ եւ Երևանի 3 համալիրներ՝ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, Նոր Արաբկիր առողջության կենտրոն ու Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնը։ Հանձնաժողովն ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել է հանրապետության 134 բուժհաստատությունները, դրանցից 109-ի, ավելի քան 83% մոտ հայտնաբերվել է մրցույթ չհայտարարելու հետ կապված խախտումներ։ Հանձնաժողովի աշխատակից Մանուկ Միքայելյանը ներկայացնում է ուսումնասիրության արդյունքները։
Մատակարարվել են մի շարք դեղեր, մասնավորապես ցեֆտրաքսոն դեղորայք միավորը 1250 դրամով, նատրիումի քլորիդի լուծույթ 1 միավորը 800 դրամով։ Եթե մենք համեմատենք այս գները տշված դեղերի մրցութային գների հետ, ապա արձանագրում ենք հետևյալ փաստերը։ Եթե հայտարարվեր մրցույթ եւ նույն ցեֆտրաքսոն դեղորայքը ձեռք բերվեր մրցութային կարգով, ապա 1250 դրամի փոխարեն բուժհաստատությունը ֆիրմային կվճարեր միջինում 200 դրամ, այսինքն շուրջ 500%-ով ավելի ցածր գին։
Թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին եւ հաղորդման ավարտին տեսնենք ինչ են գրել այսօր թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Լազարյանը։
Լրագիր AM էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը Տարոնի գիշերը եւ Հայաստանի դարը վերնագրի ներքո գրում է. ԵԿՄ համագումարի ամբյոնից Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, այսօր մեր երկրում տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք դրականորեն են փոխելու մեր երկրի դեմքը, նրան հաղորդելու են 21-րդ տարի քաղաքակրթությանը վայել նկարագիր։ Տարոն Մարկարյանը գիշերային շինարարությամբ երկրի դեմքն էր փոխում, 21-րդ դարին վայել նկարագիր էր հաղորդում, թե աղճատում էր այդ դեմքը, ցույց տալիս, որ 21-րդ դարի Հայաստանում մայրաքաղաքային իշխանությունը թաքնվում է քաղաքացիներից, շարունակելով ոտնահարել նրանց շահն ու արհամարել նրանց կարծիքը։ Եթե այդ դեմքով է Հայաստանը ապրելու 21-րդ դարում, ապա դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ ծանր է լինելու Հայաստանի համար այդ դարը։ Մինչդեռ երևանցիներից գուցե հնարավոր է ինչ-որ տեղ թաքնվել գիշերով և առաջ տանել սեփական շահը, բայց աշխարհում գիշերով թաքնվելն անհնար է։ Հրապարակորաթերթը նույն թեմայի շուրջ գրում է. Արդյոք Մաշտոցի պուրակում ծավալվող իրադարձությունները 1988-ի բնապահպանական պայքարի ճակատագիրը կունենան և դանդաղորեն կվերածվեն քաղաքական շարժման։ Այս հարցն է այսօր պտտվում շատերի գլխում։ Իշխանության մեջ գտնվողներն անշուշտ մտածում են պայքարի այս առայժմ լոկալ օջախամարելու, իսկ ընդդիմությունը այս կայծը հեղափոխական բոցի վերածելու մասին։ Առայժմ իհարկե ուժերը խիստ անհավասար են, բայց արդյոք այսօրվա իշխանությունն ավելի հզոր է, քան 88-ի սովետական պոլիտբյուրոն իր պետական հսկա մամլիչով, մանավանդ դատելով իշխանության քայլերից չի երևում ոչ ճկունություն, ոչ արագ կողմնորոշվելու և արձագանքելու ցանկություն, գրում է հրապարակը։ Առաջին AM էլեկտրոնայինը անդրադառնալով բանակում գրանցված հերթական մահվան դեպքին գրում է. Հայաստանի բանակը վերածվել է հայ երիտասարդների կյանքը խժռող մի մեքենայի, որի ղեկին կարծես թե մարդ չկա, այլապես բազմաթիվ մահացության դեպքերի ընթացքը ինչ որ կերպ մինչև հիմա փոխված կլիներ, սակայն ոչինչ չի փոխվում և հայկական զինուժը հիշեցնում է մի մեքենա, որի կառավարման ղեկին վարորդ չկա և որը սրընթաց արագությամբ շարժվում է հասարակությանն ընդառաջ, վիճակախաղային պատահականությամբ ընտրելով իր զոհերին։ Միգուցե շատերին կարող է թվալ, թե իրավիճակը չափազանցված ենք նկարագրում, սակայն երբ փորձանենք ամեն ինչին նայել հենց մարդկային կյանքի պրիզմայով, ապա կտեսնենք, որ խոսքը ոչ միայն չափազանցության մասին չէ, այլ նաև նույնիսկ իրավիճակը փոքրինչ մեղմ ներկայացնելու։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդում ու վարեցեղին է Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Այստեղ կգտնեք նաեւ հեռուստառեպորտաժներ օրվա ուշագրավ զարգացումների վերաբերյալ։ Սկեզբ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։